Česká republika spolu se Slovenskem patří mezi země, které si po ročním boji s pandemí covidu vedou v celosvětovém měřítku nejhůře. Důvody tohoto propadu rozebíráme v médiích každý den, dalo by se říci, že nepřetržitě. Mluvíme o cestách, jak se z kritického bodu dostat. Přesto si dovolme se v následující necelé hodině posunout v čase a mluvit o budoucnosti. Jak to asi bude vypadat, až se jednou dostaneme z nejhoršího? Můžeme se ještě vůbec vrátit tam, kde jsme byli před rokem?
Souvislosti plus.
V dnešních souvislostech plus vítám socioložku, premiérku slovenské vlády z let 2010 až 2012 Ivetu Radičovou. Dobrý den do Bratislavy.
Příjemný dobrý den vám želám.
V Praze je komentátorka Hospodářských novin Julie Hrstková. Dobrý den.
Přeji dobrý den.
A z Vídně se k nám připojuje politoložka Anna Durnová. Dobrý den.
Dobrý den i za mě z Vídně.
Paní Radičová, na Slovensku, podobně jako v Česku, můžeme zaznamenat silnou nespokojenost s tím, jak vláda pandemii zvládá. Jaká poučení by z toho měla podle vás plynout pro slovenské a také samozřejmě pro české občany? Až půjdou příště k volbám, tady v Česku to bude už na podzim, na co by měli podle vás po zkušenosti z politiky v době pandemie zvláště pamatovat, než se rozhodnout?
Predovšetkým na úvod treba povedať, že zažívame najťažšie obdobie naozaj od druhej svetovej vojny, pretože dolieha na život ľudí. A takéto ohrozenie je najvážnejším ohrozením. Treba azda aj podotknúť, že vyvoláva potrebu úplne nového typu solidarity, a to solidarity zdravých s tými, ktorí sú ohrození, alebo dokonca ich strácame. A týchto zdravých je väčšina. Majú dodržiavať obmedzenia, pokyny a pritom sú svedkami informácií, že stále napriek tomu je situácia horšia, horšia a horšia, dokonca naozaj najhoršia na svete. To, čo je poučením z tohto obdobia, má minimálne tri rozmery a rýchlo ich zhrniem. Ten prvý je sociálno-ekonomický. Nie, to nebude už situácia, aká bola pred pandémiou. Bude to nový normál so skúsenosťami z pandémie a s dôsledkami pandémie, a to najmä v sociálno-ekonomickej oblasti. Už teraz obyvatelia nielen Slovenska, ale vlastne občania všetkých členských štátov Európskej únie sú presvedčení, že opatrenia, ktoré zažívajú, spôsobujú väčšie ekonomické škody, ako sú zdravotné benefity týchto opatrení. Sociálno-ekonomická situácia veľmi vážnym spôsobom dopadá a dopadla na občanov a ešte bude mať vplyv, a to v zhoršení samozrejme ich príjmovej situácie rozdielne v rozdielných krajinách, bohatšie sú na tom o trošku lepšie, ale my patríme, Slovenská republika aj s Českou republikou, nie k tým najbohatším krajinám EÚ, a v rámci hlavne na Slovensku trend, že práve ľudia s nižšími príjmami stratili oveľa väčšiu časť svojich peňazí, financií ako tí lepšie zarábajúci, bude mať svoje dôsledky aj v tom období po pandémii. Dá sa predpokladať, že na Slovensku odhadom 30-40% na tom bude sociálne-ekonomicky horšie, ako na tom boli pred pandémiou, napriek tomu, že makroekonomicky budeme zaznamenávať opäť rast a že zapôsobí zastavenie pandémie vakcínami. Slovenská republika patrí do kategórie spodnej tretiny európskych krajín s najnižšími príjmami, ale zároveň máme najväčší pokles príjmov, tu patríme k hornej tretine štátov Európskej únie. Takže sociálno-ekonomické témy budú primárne a prvoradé, a 30-40% ľudí na tom nebude rovnako ako pred pandémiou, ale bohužiaľ horšie ako pred pandémiou. Potom to má rozmer politický. Tu hovoríme o demokracii. Áno, pandémia znamenala pre všetky krajiny pokles ľudských práv, dobrovoľné zrieknutie sa alebo obmedzenie individuálnych slobôd, ale zároveň zvýraznila pretrvávajúce problémy, ktoré sme v spoločnosti mali pred pandémiou, dovolím si povedať, že ich prehlbila. A to sú nedostatočne fungujúce inštitúcie, slabú politickú kultúru. Apropo, práve v politickej kultúre špeciálne Slovenská republika má vôbec najhoršie demokratické skóre vôbec. Pokles demokracia, prehlbenie podôb defektnej demokracie sa určite bude prejavovať v politických preferenciách a v rozhodovaní sa v nasledujúcich voľbách. No a ten tretí rozmer je zásadný, a to je dôvera voči vláde, dôvera voči inštitúciám a štátnej správe. Pandémia znamenala pokles dôvery v podstate skoro vo všetkých krajinách EÚ, ale rozdielne výrazný a významný. Opäť jeden z najväčších prepadov dôvery voči vláde zaznamenávame v Slovenskej republike a tá dôvera naďalej klesá a je priamo úmerná dvom fenoménom, dvom javom. Ten prvý, rešpektovanie pokynov a opatrení vlády. Čím je nižšia dôvera voči vláde, tým je rešpekt k opatreniam a zmena správania sa horšia a nižšia, ale zároveň to má ešte jeden významný efekt. Vytvára to široký priestor pre nástup dezinformácií, hoaxov, dôvere v konšpiračné teórie a teda ešte hlbšie to polarizuje celú spoločnosť a vytvára priestor pre populistické politiky.
Děkuji paní Radičové za široký pohled na to, jakým způsobem dopadne pandemie na českou, případně slovenskou nebo evropskou společnost, ale věnoval bych se teď těm jednotlivým úrovním, o kterých paní Radičová mluvila. Paní Hrstková, vraťme se k politice a k té mé původní otázce. Řekla byste, že čeští občané si budou po pandemii svoje politické zástupce vybírat jinak než předtím a třeba pečlivěji?
Tak já myslím, že na začátek je nutné říci, že u voleb nehrají příliš velkou roli, nehraje rozum, ale že lidé vybírají podle emocí. Takže znamená, že lidé si průběžně ukládají do takové vedlejší externí paměti, prostě co který politik dělá. Do toho každý konvenuje k nějakému politickému směru nebo k nějakému politikovi, protože mu je nějakým způsobem sympatický. A to, co říká paní Radičová, na každou skupinu obyvatelstva ta opatření dopadají jinak. Dá se předpokládat, že zřejmě živnostníci, kteří jsou zasaženi jako bez ohledu na veškeré podpůrné programy, tak ti jsou zasaženi absolutně nejvíc. Tak zřejmě se budou dívat na politiky, které jsou ve vládě, zřejmě jiným způsobem než třeba seniori, kteří jsou bohužel zasaženi v životě, ale nicméně nepřišli o příjmy. Z ekonomického hlediska se jim nic nestalo na rozdíl od těch živnostníků. Takže spíš než rozumová stránka věci toho, kdo co dělá, budou rozhodovat emoce a nedomnívám se, že by ten způsob výběru byl jiný. Viděli jsme to třeba na jaře, kdy se vlastně jsme se semkli tak, jak vzrostla popularita vlády nebo respektive lidé se oni pochvalně vyjadřovali. A když se podíváme na to, co se děje teď, kdy v podstatě probíhá rozpad státu v přímém přenosu, tak řekněme, že ta oblíbenost politiků se výrazně mění.
Paní Turnová, jak se na to díváte vy? Myslíte si, že lidé se budou po pandemii rozhodovat tak jako vždycky, to znamená hlavně podle vlastních emocí a podle toho, jak tou pandemii prošli, a nebo se budou chovat jinak?
Tak já si myslím, že tady je možná dobré ještě dát do souvislosti ty sociálně-ekonomické důsledky pandemie a politické. A já bych možná to postavila tak, že my máme vlastně tendenci už celý ten rok, a to si myslím, že v těch třech státech, Česku, Slovensku a Rakousku je podobné, že vlastně hodně klademe důraz na tu individuální odpovědnost, dodržování těch opatření, a prostě a hlídání se, abychom nikoho nenakazili, těch poučení byla celá řada. A my zapomínáme na to, že ta individuální odpovědnost je vlastně ve velkém, jako velmi úzkém vztahu se strukturálními příčinami. To znamená, zda mé povolání, mé společenské postavení mi umožňuje vůbec nějakou takovouhle odpovědnost mít. A my to třeba vidíme i v tom, že lidé, kteří mají lepší práci, tak spíše mohou jít na home office. Lidé, kteří mají volnou pracovní dobu, tak si spíš mohou zařídit vlastně OČR pro své blízké, o které potřebují pečovat. A tohle si myslím, ten vlastně jako kdyby rozměr individuální, který se tváří jako individuální ve veřejné debatě, ale který má strukturální příčiny, tak ten si myslím, že je hlavním hybatelem, nebo bude hlavním hybatelem toho, jak se bude společnost vyvíjet dál. A troufám si tvrdit, že je i hlavním ukazatelem toho, proč je ta společnost tak rozdělená. Paní Radičová o tom mluvila, že vlastně my máme teď různé dezinformační kampaně, které probíhají. My vidíme, že ta společnost je silně rozdělená a fragmentovaná. Ve všech třech státech vidíme vlastně demonstrace, různé protesty proti těm opatřením. A je to vlastně na té paletě. Lidem dochází dech až po ty, kteří vlastně i neustále ten problém popírají. A my tak trochu zapomínáme, že všechny ty emoce, které cítíme, tak mají nějakou sociální příčinu, nějakou kulturní příčinu. Že vlastně ty emoce my máme tendenci vnímat jenom v té čistě individuální podobě, že se nějak cítíme, jsme v nějakém afektu, někdo se nám líbí, někdo se nám nelíbí, ale ono to má i nějaké souvislosti toho, co vlastně zažíváme. A paní Hrdková o tom velmi pěkně mluvila, že vlastně ten zážitek toho roku 2020 je opravdu různorodý a záleží na tom, jak jsme vlastně tu pandemii prožili, takže si myslím, že pokud bychom měli nějakým způsobem se pokusit o nějakou analýzu těch souvislostí, tak my bychom jako osoby veřejně činné vlastně měli napnout všechny možné informační zdroje, abychom na tuto různorodost upozorňovali. Abychom upozorňovali na to, že ten prožitek toho roku 2020 a té pandemie byl různorodý a jaké jsou sociální příčiny, chcete-li, a jaké jsou kulturní příčiny toho prožívání. A pomocí tady této informovanosti bychom třeba mohli tu společnost alespoň trochu více spojit. Ta solidarita, která byla na začátku a která se samozřejmě ještě projevuje i nadále, paní Radičová o tom mluvila, tedy že vlastně zdraví mají solidaritu s nemocnými, ta má omezené zdroje. Pokud ta pandemie bude probíhat ještě rok, tak vlastně těch lidí, kteří toho budou schopni, a nejenom psychicky schopni, ale i fakticky schopni, že na to budou mít prostě časové zdroje, těch bude čím dál méně. A o to víc my se vlastně musíme snažit upozorňovat na to, že každý z nás to prožívá různě. A ne každý si za ten různý prožitek může sám. A to jsme zase u té individuální odpovědnosti, na kterou jsme si zvykli zejména v západních společnostech. Prostě my jsme zodpovědní za svůj vlastní osud a máme to i rádi, protože nám to poskytuje určitou svobodu. Ale vlastně v závislosti na našem společenském postavení máme nějaké možnosti. To znamená, čím výše jsme společensky postaveni, tím větší máme možnosti a čím níže jsme společensky postaveni, tím více jsme omezeni. A vidíme to třeba i v podstatě v tom posledním rozhodnutí České republiky, poslední poznámka, která to pěkně ilustruje. Vidíme to v tom posledním rozhodnutí, kdy vlastně to opatření, které platí od 1. března, tak vlastně jde po té individuální odpovědnosti a zcela pomíjí tu skupinu zaměstnanců, kteří si nemohou vybrat, že půjdou na home office, kteří se nemohou chránit a kteří jsou vystaveni vlastně zaměstnavatelům. Jo, tam je krásně vidět, tak v podstatě Česká republika jde po té individuální odpovědnosti a neuvědomuje si ty strukturální příčiny, ve kterých se lidé nacházejí.
Přece jenom se chci snažit podívat se na to, jak to bude vypadat, až jednou pandemie skončí. A taky jsem tady slyšel slovo solidarita a proto se teď obrátím na Julii Hrstkovou. Jedna z věcí, která se české vládě asi moc nedaří, je solidarita s ostatními zeměmi. Víme, že na jaře jsme například nevyhověli Itálii, která nás v době těžké krize žádala o pomoc. A teď vidíme, jak je vítané a příjemné, když ostatní evropské země pomáhají nám, například nám posílají svoje dávky vakcíny, nabídky pomoci do Česka se ozývají ze Saska i z Bavorska. Myslíte si, paní Hrstková, že si to budeme pamatovat a že budeme jako Česká republika po pandemii solidárnější s ostatními?
Tak já myslím, že my máme jako Česká republika poměrně dlouhou historii, kdy jsme nebyli solidární, protože to není jenom pomoc Itálii, které jsme místo lékařů se zpožděním poslali ochranné pomůcky, ale je to také pomoc uprchlíky, je to obecně nabídka pomoci i nemocnic, kterou jsme nabídli, já nevím, asi o 2 týdny později, než třeba Německo právě pro pacienty z Itálie, protože obávám se, že česká vláda většinou Nechtěli jsme pomoci Řecku, že to byl jeden z důvodů, proč jsme nechtěli vstoupit do bankovní unie. Prostě vždycky je to na prvním místě jsme my a na druhém místě jsou ty ostatní. A jak bez ohledu na to, jak to vypadá, že to vypadá jako poměrně logicky, tak i když se podíváme do zvířecí říše, tak většinou přežijou ti, kteří se dělí a kteří jsou solidárnější. Ale co se týká vaší otázce, jestli budeme solidárnější, záleží také na retorice vlastně naší vlády. Pakliže teď vidíme, kolik pomoci se nám dostává a té pomoci se opravdu dostává a třeba naše ministerstvo zdravotnictví dlouhodobě odmítalo převážet pacienty do Německa, raději je vozilo stovky kilometrů po Čechách, tam sem a tam, protože jsme prostě nechtěli využít tu pomoc, tak otázka je, jestli vůbec my umíme přijmout tu pomoc, protože to zda umíme přijmout pomoc také znamená, že my ji umíme nabídnout. A já se obávám, že se to teď teprve učíme a pakliže se to naučíme, tak by bylo pěkné, že bychom se naučili ji i poskytovat a to nejenom recipročně, to znamená, teď dostaneme vakcínu a pak ji nabídneme za měsíc zpátky, možná, ale že by nám to mohlo vydržet déle, ale nevím, jestli to tedy vydrží.
Možná by to mohlo vydržet. Paní Radičová, vy jste slovo solidarita v tomto rozhovoru použila jako první. Mohla byste říct, jaký je váš odhad? Bude Slovensko po pandemii solidárnější s ostatními zeměmi, než bylo dosud? A nebo tam nemá žádný deficit, tak jako třeba Česká republika, jak teď popsala Julie Hrstková?
Solidarita je většinou mezi skupinami na jednej strane silnejšími voči druhej, ktorá je slabšia, či už je to na individuálnej rovine, alebo celospoločenskej. A ťažko môžete očakávať celospoločenský etos solidarity, pokiaľ nefunguje na individuálnej úrovni ako prirodzená súčasť správania sa. Teda pokiaľ sme príliš individualizovaní, prípadne uzavretí naďalej do svojich rodinných kruhov alebo novo vznikajúcich virtuálnych bublín, tak tá otvorenosť voči typom celospoločenskej solidarity, dokonca s inými štátmi alebo spoločenstvami, nebude dostatočujúca, respektíve, zopakujem, bude priamo úmerná našim schopnostiam prejavu individuálnej solidarity, susedskej solidarity, solidarity v rámci našich komunít. Čo je solidárne na tom, ak vieme, že jediná pomôcka v súčasnosti je naozaj obmedzenie mobility a udržiavanie istého odstupu, keď vidíme, že nie ojedinele, dokonca dá sa povedať, že priam hromadne, je tento typ solidarity permanentne porušovaný a narušovaný. Takže očakávať celospoločenského ducha solidarity môžeme len do tej miery, pokiaľ etos solidarity funguje v našich komunitách, v našom každodennom správaní sa. A čo sa týka Slovenskej republiky, ale nie len Slovenskej republiky, platí, že záleží primárne od politikov a politickej garnitúry. Pokiaľ občania dajú mandát politickej reprezentácii, ktorý je jasným členstvom a partnerstvom v spoločenstve Európskej únie a ktorá toto členstvo nespochybňuje, potom účasť na spoločných riešeniach je samozrejmosťou a vláda ju nijak nespochybňuje alebo nedevalvuje. Inými slovami, nemá dve tváre, jednu na rokovaniach na samitoch, kde súhlasí so spoločnými krokmi a druhú doma, kde všetko, čo sa nezadarí na národnej úrovni, hádže na plecia a na vinu takzvanému Bruselu a jeho rozhodnutiam. Konzistentnosť politiky, jasné partnerstvo, jasné členstvo vždy so sebou nesie spoluúčasť na spoločných riešeniach, ktoré si vyžadujú globálne problémy. Pandémia je globálny problém. Migrácia je globálny problém. Finančná kríza bola globálny problém. A podčiarkujem, bude záležať od toho, aký mandát k ktorá politická garnitúra dostane od občanov. Ak mandát na plnohodnotné členstvo, potom humanitárna pomoc, spolupráca, spoločné riešenia bude kľúčovou časťou zahraničnej aj domácej politiky.
Pani Durnová, jestli jsem dobře poslouchal to, co říkala Iveta Radičová, tak podle jejího chápání se solidarita mezistátní nemůže projevit, pokud se neprojevuje solidarita na úrovni komunity. Já v Česku vidím v tom rozpor, protože tady jsme svědky toho, že lidé, dokonce i podnikatelé třeba, kteří jsou zámožnější, pomáhají lidem, kteří se starají o ostatní, pomáhají zdravotníkům například, dotují je. A přesto česká vláda, jak jsme před chvílí řekli, je v solidárnosti s ostatními zeměmi velice liknavá, dokonce by se dalo říci odmítavá. Jak to chápete vy, paní Durnová? Skutečně je to tak propojeno, že není solidarity nahoře, pokud není solidarita dole?
Já si myslím, že rozhodně ta individuální a kolektivní úroveň je propojená, ale možná bych tu propojenost viděla v něčem jiném a začala bych trošku, kdyby ze široka, pak se dostanu tam, kam míří ta vaše otázka, že totiž my vlastně máme na jedné straně individuum, člověka, který žije svůj život, a na druhé straně instituce v množném čísle, instituce různého typu, které mu ten život nejenom určují a nějakým způsobem regulují, ale i pomáhají a pomáhají různou měrou. A je samozřejmě pravda, že tento vztah mezi individuem a institucí může fungovat jenom pokud je oboustranný. To znamená, že pokud tam nebude oboustranná důvěra, oboustranná komunikace, tak vlastně to nebude fungovat. A já jsem přesvědčená o tom, že to, čeho jsme teď svědky v České republice, je právě rozpad tady tohoto pojítka mezi člověkem a institucí. Že totiž instituce české primárně a nejenom během koronakrize se orientovaly dost často v tom polistopadovém období primárně na kontrolu a primárně i na kontrolu takovou, chcete-li, úhlavní. Že v podstatě ty naše instituce se vnímaly jako až ten poslední článek toho, když už je něco špatně a budou kontrolovat a sankcionovat. Málo jsme vlastně pracovali na tom institucionálním zázemí v polistopadové společnosti s tím, že instituce jsou tady od toho, aby nás informovali, aby nám pomohli, aby nás podpořili a podpořili třeba jenom na nějakou přechodnou dobu a pak to zase můžeme zvládat sami. A pokud toto nefunguje, tak potom dochází vlastně k nějakému rozkolu, že lidé se sice organizují a jsou solidární, ale solidarita vlastně na třeba úrovni ulice nebo bytové jednotky vlastně nemá žádné napojení na tu hlavní infrastrukturu. A pak dochází vlastně k situacím, ke kterým dochází v současné době, kdy potom vlastně dochází k takovým absurdním návrhům, jako že soukromá firma navrhuje, že rozveze vakcíny po České republice. To je samozřejmě krásný krok, ale je vlastně strašný, protože to znamená, že ty instituce, které si platíme ze svých daní a ta infrastruktura, která se tady buduje a která je tu od toho, aby lidem pomáhala, tak vlastně nefunguje. Není napojená na ten každodenní život, není udělaná podle toho. Vidíme to i v tom nařízení skrz ty okresy, kdy dávno už se z okresy nepracuje, lidé ani nevědí, ve kterém okrese bydlí. Je vidět, že tam prostě není to propojení mezi člověkem a jeho každodenním světem a institucí. A aby to nevypadalo, že v České republice je špatně, tak musíme vzpomenout, že samozřejmě ten vztah toho člověka a instituce není něco jenom s čím se potýká Česká republika, je to obecně problém. A ten problém vlastně souvisí s tím, že ten každodenní život je velice rozmanitý, je emotivní, je různorodý, tak jak jsem říkala. A to znamená, že ty instituce, aby mohly být vlastně nadizajnovány, chcete-li spravedlivě a dobře a i v tomhle ohledu solidárně, tak musí s tou různorodostí pracovat. A my jsme vlastně v době, kdy se instituce začali v moderním státě vyvíjet, to bylo v tom 19. století, tak se o tomhle moc neuvažovalo. Společnost byla mnohem méně různorodá, mnohem méně globální a komplexní a ty regulace vlastně byly relativně jednoduché. V dnešní době se v Evropě potýkáme vlastně s mnohonárodnostním kolektivem, máme vlastně i fluktuaci v rámci Evropské unie mezi těmi jednotlivými státy. To jsme například i viděli na začátku té krize a vidíme to i teď po celou dobu, kdy máme nejenom pendlery, ale máme rodiny rozdělené přes hranice. A vlastně ani Evropská unie nedokázala nabídnout za celý rok řešení, jak pracovat vlastně s tím, že máme na jedné straně evropské hodnoty, máme nějaké evropské společenství, které táhne za jeden provaz a máme nějakou svobodu se pohybovat na území Evropské unie, ale v momentě, kdy přichází pandemie, tak na najednou tohle nefunguje, najednou se vlastně každý stát stáhne zpátky. My jsme možná ještě všichni pamatujeme, že na začátku to bylo vidět úplně krásně, že každý stát jako kdyby zavřel svoje hranice a tím znemožnil třeba ty přeshraniční styky, že najednou vlastně něco to mělo fungovat, tak nefungovalo. Tak tím jenom chci říct, že si myslím, že ta solidarita je důležitá, ale je důležité vlastně to propojení mezi tou individuální úrovní každodenního života a tou institucionální. A je i důležité vlastně, abychom měli různé stupně pomoci.
Moc děkuju. Moc vám děkuju, ale rád bych připomněl, že mojí snahou je poodhalit, jak to bude vypadat, až jednou pandemie skončí. A proto se k tomu budu pořád vracet a vyzývat vás k tomu. Paní Radišová, mám teď otázku na vás. Poslouchal jsem paní Durnovou a napadlo mě, že tady u nás občas zaregistruji a docela často zaregistruji povzdech a konstatování, že selhává stát. A když vidím, jak těžce se třeba vakcína dostává k pacientům u nás, v jakém stavu jsou nemocnice, jak se hádají jednotlivé orgány státní správy a samosprávy s vládou, tak já tomu konstatování rozumím. V jakém stavu podle vás přežije stát pandemii, ať už to bude na Slovensku nebo v Česku?
Rozlišujme prosím. Pomoc, která je nevyhnutnou podmínkou na to, aby nějaký sektor alebo profesná skupina vůbec mohla fungovat. A principiálnu podstatu solidarity, ktorá je nad rámec takejto pomoci. Myslím pomoc napríklad súkromného sektora, ktorý potrebuje buď otestovať, alebo očkovať svojich zamestnancov, pokiaľ mu nemá hroziť tvrdý lockdown, tvrdé zavretie a úplné odstavenie prevádzky. To sú rozdielne podoby a nechcela by som to zamieňať. A nezamieňajme to. Prosím. A teraz k vašej otázke. Sme svedkami súbežných procesov. To, čo spomenula pani kolegyňa, že je tu prejav toho, že spoločenstvo Európskej únie v istom momente vlastne sa začalo správať voči pandémii uzatváraním hraníc, teda väčším obratom k vlastnému štátu a vlastným národným politikám, je práve jedným z indikátorov, a tých oveľa viac, toho, že sa občania viac utiekajú a spoliehajú na funkciu vlastného štátu a teda inštitúcií na úrovni národného štátu. Je to inak aj súčasť prirodzenej reakcie na globalizáciu. Ten trend k väčšej centralizácii na úrovni národnej je reakciou na globálne procesy. Dovolím si povedať prirodzenou. A pandémia aj tento proces zvýraznila, znásobila. Takže na jednej strane áno, sú veci, ktoré sú výsostne v kompetencii národných štátov a to je napríklad celá oblasť zdravotníctva, ktorá sa v prvej vlne pandémie dostala na prvé miesto a bola jednoznačnou prioritou, a to ochrana zdravia. A čo sa stalo? Opäť sa odhalilo v plnej nahote, akú úroveň v tej, ktorej krajine majú zdravotnícke systémy, teda tie spomínané inštitúcie, a ako sú schopné vlastne reagovať tak pri liečbe, ako pri ochrane občanov až po umiestnenie do nemocníc, kapacitne, lekárskou odbornosťou, postupmi a podobne. Z hľadiska jednotlivých sfér štátnej správy konštatujem v našom regióne zlyhanie inštitúcií štátu. Dôkazom je, že ľudia prejavujú najväčšiu dôveru v súčasnosti k samosprávam. Teda k decentralizovanej moci, k mestám a obciám, ktoré kriticky k situáciu sú tie, ktoré sú s nimi v priamom kontakte. Teda zabezpečujú im či už donášku jedla, alebo základnú starostlivosť, alebo rozdávanie rúšok a podobne. Je to alebo testovanie v prípade Slovenskej republiky, lebo my máme, ako viete, veľké špecifikum, jediný na svete celoplošného testovania. A samospráva dnes poskočila v hodnotení občanov v dôveryhodnosti. 3/4 občanov dôveruje dnes samosprávam, zatiaľ čo vláde dnes 14%. Úplné otočenie prvý raz. Či bude dlhodobé, či sa nezmení tento trend, závisí od jednej základnej veci. Kedy a akým spôsobom dokážeme dostať pandémiu pod kontrolu. Ak to vláda dokáže a prežije toto obdobie, potom je možný reštart dôvery voči vláde. Ale pokiaľ to nezvládne a bude to pokračovať v tomto stave najhoršieho stavu vôbec vo svete, tak tá dôveryhodnosť sa voči inštitúcii štátu bude obnovovať, obávam sa, až s výmenou politickej garnitúry.
Jak to bude vypadat, až pandemie koronaviru jednou zeslábne? Jak bychom se z ní měli poučit? V souvislostech plus o tom mluvíme s komentátorkou Julií Hrstkovou, bývalou slovenskou premiérkou Ivetou Radičovou a vídeňskou politoložkou Annou Durnovou.
Souvislosti plus.
Jaký bude podle vás po pandemii vztah lidí k Evropské unii, paní Hrstková? My tady v Česku slyšíme hodně kritiky, zejména Evropské komise, za to, že nezajistila dost vakcín proti covidu. Budou si to lidé podle vás pamatovat a zůstanou k Evropské unii kritičtí?
Tak já bych s dovolením nejprve ocitovala průzkum STEM, je tedy z konce loňského roku, z přelomu října a listopadu, z kterého vyplynulo, že vlastně Evropské unii věří nejvíce lidí od roku 2010, což je velmi pozitivní, i protože jsme viděli na jaře v dubnu loni velký pokles právě této důvěry. Já bych spíš řekla, že stejně jako se polarizuje celá společnost, že vlastně ti lidé, kteří Evropskou unii z nějakého důvodu odmítají a vůbec nemusí to nevzdělané nebo řekněme nízkopříjmové lidi, jich hodně v mnoha příjmových kategoriích i v těch nejvyšších, tak ti se naopak utvrzují v tom, že Evropská unie je neschopná dodávat vakcíny, že objednala pozdě, že jich objednala málo. A ti, kteří, a že je vlastně dobře, že jsou zavřené hranice a že třeba se unie rozpadne, že spíš tam bude to utvrzení, než to, že by se jejich počet navyšoval. A pro ty ostatní, ať už jsou příznivně naladění vůči unii, nebo těm, kterým je to jedno, tak ty by naopak mohla přesvědčit právě solidarita ostatních států a určitě by je přesvědčily lepší dodávky vakcín v dubnu, a to i přesto, že jich tady je hodně na skladě, ale to není věc nebo chyba Evropské unie, ale naše.
Paní Radičová, mám takovou specifickou otázku. Tady v České republice se teď hodně mluví o ruské vakcíně Sputnik V. Je to takový, řekněme, zúžený pohled, ale nemůže to nějak ovlivnit pohled Slováku na Evropskou unii, pokud se budou očkovat ruskou vakcínou, že by se řekli, vidíte, tak my jsme členové Evropské unie a zase jediný, na koho je v nouzi spoleh, jsou Rusové?
Predovšetkým Evropská unie nemá kompetenci řešení otázok zdravotnictva, zdravotnické sféry. My jsme jim nedelegovali tuto suverenitu. Tu jsme si ponechali. Takže je to plne na našich zodpovednostiach a to, že Európska únia prikročila centrálnemu spoločnému objednávaniu vakcín, je samozrejme dohodou premiérov a dobrým krokom, pretože sa dajú vyjednať lepšie ceny a spravodlivejšia distribúcia. To objednávok je dostatok. Problém je od začiatku a vie sa to minimálne od leta minulého roku, že jednoducho jedna vec je mať substanciu na vakcínu a druhá vec je výroba vakcíny a že doterajšie kapacity výrobné, fyzicky výrobné, nemôžu stačiť na takéto kvantá vakcín, ktoré budeme potrebovať, aby sme zvládli pandémiu. Jednoducho preto, a to mi dovolte zdôrazniť, že je to názor jasných epidemiologov, že potrebujeme nadobudnúť kolektívnu imunitu na globálnej úrovni. Proste keď isté časti, či už Európy, napríklad Balkán, alebo sveta, sa vynechajú, tak jednoducho ten v rámci šírenia pandémie neudržíme tú chorobu na úzde, ani ju neodstraníme zo života a bude fungovať reexport do krajín, kde už aj bola zachytená. Suma sumárum, ak nechceme, aby sa stal COVID endemickým, 60% populácie sveta musí byť zaočkovaných v priebehu najbližších 2 rokov. V hre je niekoľko desiatok vakcín, ktoré potrebujú prejsť ešte procesom registrácie. A ten proces nie je založený len na tom, či je vakcína účinná, ale predovšetkým na tom, či je bezpečná. Teda, či nespôsobí väčšie negatívne dôsledky, ako keby nebola použitá. Bezpečnosť je dôležitá tak pri kvalite potravín, ako pri schvaľovaní liekov na predpis, alebo aj liekov na voľný predaj v lekárniach, lebo je to psia povinnosť každej inštitúcie štátu či Európskej únie chrániť občanov pred možnými rizikami a pred nebezpečnými výrobkami. Takže bez ohľadu na to, kde sa vakcína vyrába, o ktorú ide z tých desiatok, ktoré sú na stole, má prejsť a musí prejsť normálnou procedúrou registrácie, aby bolo jasné, že je bezpečná, ale čo je najdôležitejšie, bezpečná z hľadiska spôsobu jej výroby. A tu si dovolím ešte jednu poznámku. Trošku mi to pripadá, že my v tomto našom regióne tu tak čakáme, sedíme a čakáme na Godota, že kedy v ktorej krajine vyrobia dostatok tých vakcín, aby nám ich mohli teda prerozdeliť. Otázka je na mieste, je zásadná. Nikto nám nebráni spustiť projekt a rozbehnúť výrobu vakcín aj v rámci našich spoločenstiev na Slovensku. Našťastie už k takémuto rozhodnutiu prišlo a robí sa všetko preto, aby Slovenská republika bola jednou z tých krajín, ktoré vakcíny pre budúcnosť budú vyrábať, lebo ten príbeh ani zďaleka týmto rokom nekončí. Takže bez ohľadu na to, či sa ma pýtate na Sputnik alebo akúkoľvek inú vakcínu, pokiaľ nechcete experimentovať na občanoch, k elementárnej zodpovednosti vlády patrí, že prejde daná vakcína registračným procesom. Rovnako ako u nás i u vás, štátna agentúra liekovej politiky pre schvaľovanie liečiv nemôže posúdiť vakcínu z rôznych dôvodov. U nás je to z dôvodov, že nemáme k tomu dáta ani technické podklady, ani nemôžeme bez prípravy ísť na inšpekciu do výrobní v Ruskej federácii a už vôbec to bez zahraničných expertov naši odborníci nevedia vyhodnotiť a dať jednoznačné odporúčanie. Čiže záver našich vedcov a odborníkov vrátane štátneho ústavu je jednoznačný. Neodporúčajú túto vakcínu.
Pani Durnová, o vakcínách mluvíme teď hodne, nejenom v souvislosti se Sputnikem a třeba s čínskou vakcínou a tak dále. Byli jsme svědky toho, že vědci dokázali vakcínu proti covidu vyvinout opravdu velkou, nečekaně velkou rychlostí. Jak se podle vás, pokud byste si mohla tipnout, změní díky pandemii náš pohled na farmaceutický průmysl?
No, já si myslím, že tohle je poměrně komplikovaná otázka, jestli k ní můžu vyjádřit z pozice někoho, kdo nějakou dobu sleduje kulturní představy o vědeckém poznání a o vědě a to, jak se vlastně s těmi představami zachází potom v politice. A vy máte samozřejmě pravdu, že ta rychlost byla velká a ta rychlost přinesla v prvních měsících pandemie jakýsi vzestup důvěry ve vědecké poznání a ve vědu, že věda vlastně se dostala do té důležité společenské role jako někoho, kdo nás zachrání. Zároveň během toho, jak to, jak čas běžel, tak se ukazovaly, tak vyplavávaly na povrchy ty další kulturní představy, které máme a které jsou právě třeba například u těch farmaceutických společnostech. A já teď se nechci pouštět do spekulací nebo do nějakého rozdělení toho, které ty představy jsou správné a které jsou nesprávné. Tam je hrozně důležité pro posouzení té situace, že ať už nějaká domněnka o nějaké farmaceutické společnosti je pravdivá či nikoliv, tak vlastně v té politické práci je potřeba s tím pracovat. Je potřeba prostě například počítat s tím, že když farmaceutické společnosti mají během 20. století nějaké vroubky, které se s nimi táhnou a mají proto špatnou pověst, tak je potřeba vyvinout takovou informační kampaň, aby tyto představy nepřevládaly a nevedly k tomu, že se lidé budou bát očkování. To je jedna věc. A druhá věc je, že my hodně mluvíme o farmaceutických společnostech, mluvíme o místech původu vakcín a zapomínáme na ty instituce, ve kterých, které vlastně očkování procesují. Já vím, že instituce neustále opakuje, ale já si myslím, že je to hrozně důležité i proto, že třeba ten fenomén odmítání očkování, o kterém jsme slyšeli teď poslední rok velice často i častěji než dříve, tak velice úzce souvisí s důvěrou ve zdravotnictví. To znamená, že se dá jako kdyby vytvořit hypotéza, že lidé, kteří odmítají vakcíny, tak nutně nemusí odmítat vědecké poznání, ale dost často odmítají bezprostřední zdravotnické instituce, které jsou kolem nich, mají nějakou špatnou zkušenost se zdravotnickým personálem nebo se zdravotnickým zařízením. A zase se vracím vlastně k té důvěře individua a instituce. Takže si myslím, že ta vědecká bomba, která se tady udála poslední rok a ta rychlost, se kterou byla udělána ta vakcína, tak vlastně ukázala zároveň i tu důležitost toho, že věda prostě není mimo politiku, není ve společenském váku. Chcete-li, věda je součástí našich představ toho, co bychom od ní chtěli, co bychom od ní nechtěli, jak si představujeme zasahování. A musíme vlastně v té komunikaci s tím pracovat. Musíme pracovat s tím, že věda není samospásná, že nám nedá odpovědi na všechny otázky našeho života. Věda nám například, nepotřebujeme vědecké poznání, abychom pochopili bolest člověka, který přišel o někoho blízkého. Ale potřebujeme vědecké poznání proto, abychom třeba zjistili, jak je rozložen tento smutek ve společnosti, abychom s tím potom uměli pracovat v souvislosti s tím, jaké politické kroky můžeme podniknout pro semknutí společnosti. Já si myslím, že tohle je důležitý rozdíl, který si musíme uvědomit i do té budoucnosti, na kterou se pořád ptáte. Že vlastně, jak jsem na začátku říkala u té první otázky, my budeme mít co dočinění se společností fragmentovanou a rozdělenou, ale fragmentovaná je možná ještě přesnější, protože vlastně společnost byla rozdělená vždycky, akorát to rozdělení teď probíhá jinak a probíhá vlastně skrze pochopení vědeckého poznání, skrze informace. Ten, kdo je informovaný, tak se lépe v dnešním světě orientuje. A ten, kdo je informovaný, je dost často vzdělaný a má lepší společenské postavení. To znamená, že ten kulturní kapitál je zároveň i informační kapitál. A podle toho se musíme chovat a podle toho vlastně musíme přistupovat i k tomu tématu očkování a i k dalším tématům. A když už jsem vlastně začala mluvit o té informovanosti, o tom kulturním kapitálu, tak mě napadá, že jsme vlastně celou dobu nenaťukli to jedno z podstatných témat, které vlastně se řeší a řeší se v pozadí po celý ten rok té pandemie, to je téma vzdělání. A tím nemyslím jenom zavřené nebo otevřené školy, ale to, že my jsme vlastně i skrze tuto komplexnost toho tématu a snahu ho pochopit a zorientovat se, zjistili, že ty nerovnosti ve vzdělání, o kterých jsme věděli ve společnosti, že jsou, takže vlastně ten COVID ještě zdramatizoval a ten propad mezi vzdělanými vrstvami společnosti a nevzdělanými, a to nemluvím jenom o České republice nebo Slovensku, ale i o Rakousku, tak ten propad bude ještě větší a my se vlastně budeme muset uvědomit, že to vzdělání není jenom o tom, jak často chodíme do školy, jaké dostáváme známky, zda umíme číst, psát a počítat, ale zda se umíme zorientovat v tomto složitém světě, zda víme, kde najít informace, koho se zeptat, jak s nimi pracovat. A že vlastně skrze tuto schopnost potom budeme činit ta důležitá společenská rozhodnutí. Totiž zda se necháme naočkovat, zda věříme pandemickým opatřením, zda se v ním vyznáme. A tohle si myslím, že je vlastně něco, o čem budeme mluvit ještě mnohem déle, až pandemie odezní. Totiž jak vlastně zorganizovat a možná i přeorganizovat to vzdělání té společnosti, aby byla schopná se orientovat v tom komplexním a složitém světě a rychlém světě.
Jak bude vypadat Česká republika, až skončí pandemie? Jak budou vypadat sousední státy? Změní se nějak náš postoj ke světu? V souvislostech plus mluvíme s politoložkou Annou Durnovou z Vídně, bývalou slovenskou premiérkou Ivetou Radičovou z Bratislavy a komentátorkou Hospodářských novin Julií Hrstkovou.
Souvislosti plus.
Paní Radičová, paní Durnová před chvílí správně připomněla, že jsme ještě nemluvili o vzdělání. Začněme tedy. Myslíte si, paní Radičová, jako si myslí řada jiných, že vyrůstá v uvozovkách ztracená covidová generace?
Nemyslím si, že vyrůstá ztracená covidová generace,
aj keď obdobie jedného roka v podobe prevažujúcej distančnej výučby samozrejme nie je zanedbateľný, ale nie je neriešiteľný. Má totiž nielen svoje negatíva, ale má aj svoje neodškriepiteľné pozitíva. Vymenujem pozitíva. V rámci toho, že sme prešli do online sveta, tak sa rozšírilo spektrum moderných, nových spôsobov výučby, obsahového zvládnutia predmetov. Dokonca už to má podobu aj oceňovania takýchto učiteľov, či už na základnej alebo strednej škole, alebo na vysokých školách, ktorí prišli s úplne inovatívnymi, interaktívnymi prístupmi k výučbe štandardných predmetov, ktoré dovtedy boli také tie klasické opakovacie a učenia sa poučiek. Takže tento prínos tu určite bude neodškriepiteľný. Prínosom je i to, že sme veľmi názorne pochopili, čo dokáže virtuálny svet a čo už jednoducho nedokáže. Teda, že sú predmety, ktoré bez osobného kontaktu, či už ide o praktické výučby odborné školy, kde jednoducho to bez praxe nie je možné. Asi by sme nechceli, aby nám teoretický elektrikár opravoval doma poistky. A rovnaké platí samozrejme aj pre vysoké školstvo, kde je to úplne očividné, že bez cvičení, seminárov, tréningov, terénu nie je možné plnohodnotné vzdelanie. Ale tento obraz zároveň vniesol so sebou istý tlak na dôrazy a možno aj osvetlil, o čom skutočne vzdelávanie je a môže byť. A má to samozrejme tú druhú stranu mince, negatívnu. Áno, prehlbí to výrazne sociálne rozdiely, pandémia ich prehlbuje a prehlbí aj pre budúcnosť a výrazne ich prehlbí v oblasti vzdelania, pretože nie všetky deti mali rovnaké príležitosti a šance byť účastné dištančnej výučby z objektívnych dôvodov na Slovensku, z dôvodu neplného pokrytia internetom celého územia, z dôvodu technologického a technického vybavenia jednotlivých detí. Tie rozdiely sa prehlbia, zväčšia a bude potrebné riešiť tento prepad školami typu letné, doučovanie a podobnými krokmi, aby táto novovzniknutá priepaza rozdiely sme nejakým spôsobom zvládli. A propos, opäť to zasvietilo ako reflektor na celú situáciu v našom vzdelávaní, pretože zrejme poznanie z PISA výskumov, že škola už nie je schopná regulovať sociálne nerovnosti, ale že gro zostáva na práve zázemí rodičov a ich schopnostiach, tak pandémia tento problém ešte viac násobila a prehlbila. Ale je to výzva, ktorá v dobrom dinosaura vzdelávania, kde o reforme hovoríme pomaly už 30 rokov, to možno prinúti trošku sa pohnúť z miesta a možno nabrať aj trošku rýchlosť a urýchliť transformáciu vzdelávacieho systému, ktorú potrebujeme naozaj ako soľ.
Vy pôsobíte na vysoké škole, pani Durnová. Môže byť v nejakém smeru pandémie pro vysoké školství užitečná? Neukáže sa třeba, že univerzity nepotrebují posluchárny, budovy a kampusy v takové míře ako dosud, pretože výuka sa dá proste přesměrovat do virtuálneho sveta?
Tak já si myslím, že pokud se ptáte takhle napřímo, tak já vám řeknu napřímo, že si myslím, že ne. Že si myslím, že jestli něco ta zkušenost s tím onlinem ukázala, ačkoliv ukázala úžasné možnosti typu toho, že se můžu účastnit semináři na Yale University a potom klidně být na víkend se svojí rodinou a můžu třeba potom zase další den sledovat nějaký seminář na Harvardu, to samozřejmě možné je. A tam bylo jako úžasné, jak vlastně spousta zejména amerických institucí byla v tomhle ohledu solidární a nabízela své přednášky na YouTube a nabízela vlastně přístup tady na tyhle události. To je samozřejmě všechno úžasné, protože se tím vlastně i dostáváme k nějakému jako kdyby kapitálu, ke kterému jsme se dřív nedostali. Tak zároveň se ukazuje, že ten mezilidský a individuální kontakt a individuální přístup se neomezuje jenom na základní školství, ale i v tom vysokém školství je vidět, že ti studenti potřebují nějaké vlastně nějakou strukturu a ta struktura je samozřejmě možná online, ale jenom do určité míry. A já bych tady upozornila i na takovou nepříjemnou věc, že se třeba studenti a studentky čím dál častěji během korony, na to jsou i nějaká jako čísla na různých institucí, potýkají vlastně s psychickými problémy, protože vlastně je to jako kdyby typ nátlaku, který je doteď jako neznámý. Oni v podstatě nevědí, jak si s tím rady, vlastně ten den je jinak strukturovaný, celá to vysoké školství je jinak strukturované. A to, co by vlastně tam je jako nejdůležitější, je, že vysoká škola není jenom o vědomostech, vysoká škola je i hodně o utváření si vlastní profesní osobnosti a vlastních jako kontaktů, ze kterých budou v budoucnosti i profesní kontakty. A tohle se vlastně ztrácí. My jsme potom dospěli já jsem se svými studenty dospěla do stádia, kde jsme se vlastně bavili více než o té látce, kterou stejně dělají nějakým samostudiem do jisté míry na vysoké škole. Tak jsme se bavili o prostorech pro interakci, ve kterých by se mohli nějak systematicky setkávat, aby si vlastně mohli vyměňovat ty své pohledy, aby mohli nějakým způsobem spolu navazovat kontakty a vytvářet tu komunitu. Já si myslím, že na tohle zapomínáme. Zapomínáme na to i my, kteří už jako kdyby pokročilejší akademici máme vlastně ty kontakty z toho reálného světa před pandemií, a překlopit to takzvaně do toho online světa není takový problém, protože jsou tam už vlastně nějaké zkušenosti. Ale studenti, kteří nastoupili v roce 2020 na vysokou školu, tak to mají mnohem těžší, protože vlastně nemají z čeho čerpat, nemají ty chodby, nemají ty spontánní interakce. A to si myslím, že je vlastně něco, co budeme ještě muset vymyslet, jak na to zareagovat. Jak najdeme vlastně nějakou spontaneitu a nějakou jako formu neformálního navazování budoucích profesních kontaktů, které podpoří utváření profesní osobnosti, což je pro vysoké školství vlastně jedna z hlavních funkcí.
Paní Hrstková, než se rozloučíme, tak aspoň ještě jednu otázku. Generální ředitel České komerční banky nedávno řekl, že až pandemie skončí, budou spotřebitelé jako utržení ze řetězu. Podle něj budou mít lidé nastřádáno a dovolí si ještě nákladnější dovolené, než měli v plánu, a koupí si ještě dražší a větší auta, než se chystali kupovat původně. Co vy si myslíte, přijde taková spotřebitelská vichřice?
Já myslím, že vždycky po jakékoliv krizi přijde okamžité vzedmutí. Viděli jsme to konec konců i na číslech za třetí čtvrtletí loňského roku, kde prostě z obrovského hysterického propadu, myslím, že kolem 9% najednou poskočila ekonomika o 6%. Nicméně pořád tady vidíme, přestože nezaměstnanost brzdí vládní programy a živnostníci mají podporu, tak je tady zhruba o 80 tisíc lidí víc bez práce, než bylo loni v lednu. A ten počet těchto lidí bude narůstat, pakliže se ta pandemie potáhne tím způsobem, jakým se táhne, a respektive to řešení, pokud se potáhne. Takže ano, ekonomika určitě poskočí, tak jako se to dělo vždycky. Otázka je, jak dlouho to bude trvat, a určitě se to nebude týkat všech lidí, protože prostě bude tady část populace, která bude podstatně vyšší než loni touto dobou, která prostě na to nebude mít, na ty exotické dovolené nebo na tu vyšší spotřebu, o které mluvil pan Juchelka.
Ano, ale dá se počítat s tím, že statisticky se prostě lidé jako zákazníci pustí do velkého utrácení, až jednou pandemie skončí. S tím souhlasíte?
Statisticky ano, lidé si dokoupí boty, dokoupí si, řekněme, na navštíví restaurace, ale právě bude to krátkodobé vzedmutí. Otázka je, jak to bude pokračovat v dlouhém období. Ano, krátkodobě, když se otevřou obchody, tak ti lidé tam půjdou a dokoupí to, co si nemohli koupit, případně co se nedá objednávat online, jako jsou například ty boty.
Upozorňuje komentátorka Julie Hrstková. Já vám děkuju za účast v Souvislostech Plus a naslyšenou.
Naschledanou, děkuji za pozvání.
Já děkuji také Ivetě Radičové do Bratislavy, naslyšenou.
Děkujem velmi pěkně za pozvání.
A Aně Durnové do Vídně. Naslyšenou.
Také děkuji za pozvání. Naslyšenou.
A od mikrofonu se loučí Petr Dudek.